În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept creștini, ne-am adunat în Sfânta Biserică și astăzi pentru a-ți cinsti, cum se cuvine, în rugăciune și în liturghisire, bobotează sau botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Și documentându-mă pentru acest lucru, m-au surprins în presa noastră câteva aspecte ale acestei legate de această sărbătoare. M-au surprins, spun, în sensul că, pe de o parte, e bucurie că presa pare să participe la viața Bisericii și să relateze ceea ce se petrece în viața, în comunitatea și în societatea noastră românească ortodoxă. Dar, în același timp, surpriza este și mai puțin plăcută atunci când vedem diletantismul și amatorismul în ceea ce privește învățătura și tradiția liturgică și învățătorească a Bisericii. Spun asta din cauza că trei sunt aspectele pe care le-am surprins eu personal legat de ziua de bobotează. În primul rând, se spune acolo, într-un titlu mare, Boboteaza, sfârșitul sărbătorilor. Și acesta este un titlu cât roata carului scris în unele ziare și mai ales pe internet. Ca și cum am spune, capul este sfârșitul omului. Boboteaza nu este sfârșitul omului, sfârșitul sărbătorilor. Boboteaza este încununarea sărbătorilor legate de nașterea Domnului și de ceea ce urmează mai departe. Boboteaza este începutul manifestării Mântuitorului Iisus Hristos ca Dumnezeu în lume. Boboteaza înseamnă piatra de temelie pe care se fundamentează ceea ce învățăm noi despre Hristos, Dumnezeu și om, care vine în lume, care împlinește legea și prorocii și care aduce legea cea nouă, care încununează și desăvârșește legea cea veche. Deci a spune despre sărbătoarea bobotezei, respectiv Sfântul Ioan Botezătorul, că sunt sfârșitul sărbătorilor, înseamnă să nu înțelegem ciclicitatea logică a anului liturgic, care nu are un început și un sfârșit, ci are un pisc. Și piscul acesta este învierea. În jurul învierii se petrece întregul an liturgic. Ori boboteaza reprezintă modalitatea în care noi începem să ne pregătim pentru înviere. Adică recunoaștem că Hristos este Domnul, Cel care primește botezul de la Ioan prin confirmarea de la Tatăl și Duhul Sfânt. Și asta ne arată, să constituie garanția pe care o avem că trebuie să ne îndreptăm către înviere. Este logica venirii lui Dumnezeu pe pământ. Dacă ceea ce facem noi în biserică nu ne conduce spre înviere, ci spre sfârșit, înseamnă că n-am înțeles de ce a venit Dumnezeu pe pământ. Un al doilea aspect legat de bobotează, care este reflectat cu lux de amănunte, e legat de tradiții și obiceiuri de bobotează. Adică dacă o femeie cade pe gheață, în anul respectiv se căsătorește. Dacă cineva își pune, o altă persoană își pune busuioc sub pernă, își visează ursitul. Da? Sunt multe. E o întreagă pleiadă de superstiții care sunt legate. Trebuie să se pună busuiocul, nu știu cum, fuiorul în crucea preotului. Toate acestea sunt legate de anumite tradiții ancestrale, precreștine, pe care poporul le-a adaptat, a încercat să le încreștineze, le respectă, dar nu trebuie să se substituie sărbătorii ca atare. Ele sunt foarte bune pentru a diversifica modul de relaționare oamenilor între ei, în sate, în comunități, în mediul, mai ales în mediile rurale și așa mai departe. Însă, cum s-a întâmplat odată când cineva s-a repezit la sfeștocul sau mătăuzul preotului și l-a smuls din mână ca să-și smulgă de acolo o bucată de busuioc, pentru că vroia să se întâmple ceva în anul respectiv, e deja un spectacol care nu are de-a face nici cu civilizația, nici cu învățătura și cu educația. Și al treilea aspect este legat de îmbulzeala de bobotează. Tipic românească, tipic ortodoxă. Aseară dădeau un calup de știri la Constanța, unde s-au pregătit 120.000 de sticle etichetate frumos ca să dea la toată lumea, să ajungă în fiecare casă, unde credeți că s-au înghesuit românii? La dopuri. Fiecare lua câte un pumn de dopuri și îl băga în buzunar și pleca cu ele. Așa încât cei care luaseră sticla cu apă nu mai reușeau să aibă și dop la sticlă. Lucrurile acestea, pe de o parte, au dimensiunea aceasta ușor ilară, dar pe de altă parte e dureros să vedem că de 23 de ani, iată suntem la 24-lea an, de când avem libertate, tot încercăm să spunem că Bobotează este o slujbă a frumuseții, a luminii, așa este și numită, sărbătoarea luminii, pentru că în ajun de Bobotează se ajunează. Pentru că se pregăteau catehumenii și noaptea dinainte de Bobotează se botezau. Pentru că în ziua de Bobotează umblau în haine luminate. Pentru că se aprindeau lumini. Pentru că se sărbătorea cu multă cu mult fast și cu multă bucurie. Și deși trăim acest timp, spunem acest lucru, constatăm că după 20 ceva de ani lucrurile nu prea se schimbă. Și de aceea vreau să spun că inclusiv se pare, acum încep să am convingerea, nu numai credința, să am convingerea că atâta vreme cât nici instituțiile de educație, care trebuie să fie presa, școala, biserica și familia, nu-și fac datoria, nu să avem niciodată o trăire autentică a sărbătorilor așa cum trebuie să fie trăite ele. La Crăciun să nu mai fie pe primul plan bradul, ci Hristos cel care se naște, la Bobotează să nu mai fie tradițiile și superstițiile, ci ideea de puritate, de curățire, de intrare în armonie cu natura, cu creația. De aceea, în general, slujba Bobotezei nu se face în biserică, se face afară, la fel ca și slujba Învierii, nu se face în biserică. Se face afară, ca să se arate că Hristos vine în lume ca Dumnezeu al întregii creații, iar învierea, că Hristos înviază pentru a mântui întreaga lume și pentru ca la înviere să participe întreaga creație. De aceea, ca să nu doar să semnalez ceea ce mi s-a părut puțin deplasat în a reprezenta sărbătoarea Bobotezei în presa noastră, aș vrea să punctez trei dimensiuni legate de modul cum trebuie să înțelegem și să trăim noi Bobotează. Și cred că aceste trei dimensiuni ar trebui să fie prima teologică, a doua trebuie să fie ritualică sau liturgică, iar a treia practică. La cea teologică ce ne învață pe noi slujba aceasta și ziua aceasta de sărbătoare? La cea ritualică cum se explică modul în care se săvârșește și gesturile pe care le facem atunci când sfințim apa? Iar la cea practică, modul în care aplicăm în viața personală ceea ce luăm spiritual din biserică. Pentru că am mai spus odată, dacă cineva intră în biserică și este tot cum a intrat, e o problemă. În biserică trebuie să schimbe ceva. Când a intrat, înseamnă că ai avut o întâlnire de taină cu Dumnezeu. Și dacă nu se schimbă ceva, înseamnă că mersul la biserică devine rutină. Iar când am ajuns la rutină, nici viața nu-și mai găsește sensul. Așadar, din punct de vedere teologic, considerăm că Bobotează, în primul rând, trebuie să ne transmită faptul că Dumnezeu începe, este începutul revelației sau descoperirii lui Dumnezeu. Și revelația nu a început direct cu Dumnezeu ca într-o surpriză care să ne surprindă. Ce a început cu Ioan Botezătorul, care spune, când oamenii începuseră deja să vină la el la botez, el spune, vine după mine altul mai tare decât mine, căruia nu sunt măcar vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Deci Ioan Botezătorul știa cine este, era tare. Adică, așa scrie Sfântul Evanghelist Marcu, el știa că are cuvânt puternic, cuvânt tare. Și cu toate acestea considera că tăria omenească este nimic față de tăria dumnezeiască cu care avea să vină Hristos. Deci vine după mine cel căruia nici măcar nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțăminte. Și unde spune asta? În mulțimea care venea la Iordan să se boteze și acesta era principalul punct al predicației lui. Botezul pe care îl făcea el și care precede și prefigurează botezul creștin. Deci Bobotează înseamnă primul semn că Dumnezeu se face om, că El nu vine ca un simplu om, ci ca Dumnezeu. Apoi că acest Dumnezeu care vine în lume, ne arată slujba Bobotezei, nu este o singură persoană, ci sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și aici apare din nou cuvântul tare, iar Duhul în chip de porumbel a întărit sau a făcut tare mărturia Tatălui. Așa spunem în troparul Bobotezei. Așadar, în Dumnezeu se descoperă în mod special la sărbătoarea Bobotezei, este una dintre reprezentările explicite ale Sfintei Treimi. Fiul care coboară în apele Iordanului, Duhul Sfânt care îi vine ca un porumbel, așa l-a văzut Ioan Botezătorul, și glasul Tatălui care spune din înălțime, acesta este Fiul meu întru care am binevoit. Ne mai învață din punct de vedere teologic sărbătoarea Bobotezei faptul că materia nu poate să încapă dumnezeirea. Într-o cântare, poate ați reținut, se spune, ce ție mare de ai fugit, iar ție Iordanului de te-ai întors înapoi. Iar când Iisus vine la și Iordanul întoarce cursul, așa spun martorii, că s-a oprit din curs, iar marea s-a manifestat ca și cum a lăsat loc Creatorului. Ioan spune, cum eu să te botez pe tine? Eu am nevoie să fiu botezat. Și tu vii la mine să te botezi? Și atunci Mântuitorul îi spune, lasă ca să se împlinească toată Scriptura și toată legea. Deci creația trebuie să aibă în permanență conștiința că nu poate să încapă dumnezeirea, dar nu trebuie să fie opacă dumnezeirii. Că dacă Dumnezeu vrea să se așeze în creație, se așează în apa Iordanului, în apa mării, în persoană și se smerește, e capabil să se smerească până când poate să fie botezată sau cuprinsă de om. Același mod de reacțional a avut Sfântul Petru mai târziu. Atunci când Mântuitorul, după cina cea de taină, vrea să le spere picioarelor, Petru spune, în veac nu mă voi lăsa spălat de tine. Cum? Tu să-mi speli mie picioarele? Eu sunt slugă. Și atunci Mântuitorul spune, dacă nu te voi spăla picioarele, nu vei avea parte de mine. Și atunci Petru spune, păi de ce nu mai ai picioarele? Atunci spală-mă tot. Și atunci Mântuitorul spune, nu, cine se îmbăiază, nu are voie să fie spălat. Deci, cu alte cuvinte, botezul nu este o băiță. Botezul este scufundarea în viața Sfintei Treimi. De aceea avem noi botezul ca numită de Sfântul Nicolae Cabasila poarta de intrare în Împărăția Cerurilor. Când spunem se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, prin parafrazare trebuie să fie așa. Se scufundă X în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Este o scufundare în Dumnezeu, adică creația acceptă să-L primească pe Dumnezeu care se sălășluiește în ea. Apoi, Bobotează ne arată, cum spuneam, din punct de vedere teologic și faptul că dacă Mântuitorul Hristos s-a arătat la naștere ca om, ca prunc, așa cum spuneam, vulnerabil în fața omului, a lumii, a răutății, de data aceasta El se arată ca Dumnezeu. El vine din Galileea, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, la Ioan pentru a fi botezat și atunci când El intră în creație, creația se înfioară. Asta înseamnă că nu mai era ca un om oarecare. Veniseră acolo sute, poate mii de oameni pe care îi boteza Ioan. Dar numai în cazul Mântuitorului Iisus Hristos se vorbește de faptul că inclusiv râul și-a schimbat cursul. Iar tot din punct de vedere teologic învățăm că la Bobotează toată firea sau toată creația se sfințește, se curățește, se purifică și este chemată să conlucreze cu Dumnezeu. Creația se curăță. Se curăță pentru că acolo unde domnește păcatul trebuie din când în când să-L chemăm pe Duhul Sfânt. Și dacă aghiazma mare este o slujbă comună făcută pentru toată creația, atunci ea, pentru că nu se face decât de două ori pe an, în ajunul Bobotezei și în ziua de Bobotează, Biserica a rânduit sfințirea mică a apei, adică sfeștania, pe care o facem când vrem să sfințim casa, gospodăria, chiar automobilul mai nou. Asta ce înseamnă? Înseamnă că omul acceptă sau primește să conlucreze cu Creatorul și în felul acesta personalizează voința lui Dumnezeu de a fi acolo. Când invităm pe preot la sfințirea casei, nu-l invităm pe preot. Preotul este chemat să-l invite pe Duhul Sfânt. Deci preotul este un instrument prin care omul își invită pe Dumnezeu în casa lui. Pentru că după aceea omul pleacă, preotul pleacă. Dar omul rămâne cu pacea lui Dumnezeu. Și de aceea, în perioada aceasta, toate cântările de la strană, de la Bobotează, arată că prin Bobotează, prin sfințirea apei, se aduce pace, se aduce liniște, se aduce înțelegere, se aduce bunătate. Dar nu numai apa ca element material, ci când ea e însoțită de voința noastră de ne schimba și de credința noastră că ne schimbăm. Că prin stropirea și gustarea din aghiazmă ne schimbăm. Din punct de vedere ritualic, a doua dimensiune de care vorbeam, sau liturgic, se arată că spălările evreiești se făceau sumar. Adică se făcea atunci când intrai la templu, era tradiția că evreul să se spele pe picioare, până pe gambe, pe mâini până la coate și pe față. Și apoi începea să-și facă rugăciunea. Mai târziu, această spălare a devenit doar simbolică. Asta am văzut și eu și a fost preluată și în tradiția islamică sau musulmană. Adică doar dau cu niște apă așa puțin pe mâini și stropesc un pic fața și consider că este spălare. Ori față de această spălare ritualică, nu degeaba Sfântul Ioan Botezătorul nu s-a mai oprit doar la gestul acesta simbolic, ci a început să scufunde oamenii, cei care vreau să fie botezați în Iordan, pentru a arăta că vine un alt tip de spălare pe care avea să o împărtășească și pe care Hristos trebuia să o sfințească și să o prefacă în botezul creștin. Pentru a nu se înțelege greșit că botezul creștin este o prelungire sau o preluare a botezului lui Ioan sau a botezului sau spălărilor ritualice din Vechiul Testament. Și de aceea Boboteaza, cum spuneam, se face în aer liber, iar la ea participă toată creația, încât Dumnezeu se străduiește să sfințească toate apele. O tradiție sănătoasă, spun eu, este că se crede că toate apele sunt sfințite. În comportamentul vechi, în cultura veche, oamenii beau apă din orice râu și nu se întâmpla nimic după Bobotează timp de 8 zile. O altă tradiție este, și am văzut-o la sate, că timp de 8 zile nu se mai spală pentru a nu se întina apele. Ori constatăm pe zi ce trece că marea problemă a lumii acum este apa. Pânza freatică se duce tot mai la fund, iar omul, prin intervenția lui, otrăvește tot mai mult apa. Și se pare că nu degeaba, chiar ieri a fost o altă manifestare a oamenilor de la Siliștea Pungești. Pentru că acum sunt opriți de fiecare dată când intră sau ies din sat de poliție. Și sunt chestionați, sunt verificați, sunt legitimați ca și cum ar fi niște infractori. Și asta de ce? Pentru că prin sondare și fracturarea straturilor pentru gazele de șist se otrăvește în primul rând apa. Și parcă este o luptă împotriva lui Dumnezeu, pe cât Dumnezeu vrea să ne ofere mijloace de a binecuvânta și a sfinți apa, fără de care nu se poate trăi, în aceeași măsură, lăcomia omului pare să conducă spre un rezultat opus. Adică spre eliminarea sursei vieții biologice. În ritualul apei de aceea se păstrează câteva gesturi interesante. Vă spun doar câteva. De exemplu, atunci când preotul ridică mâna și binecuvintează apa, el simbolizează pe Moise, care a făcut semn pe Marea Roșie, s-a despățit apa în două și au trecut poporul lui Israel. Atunci când citim rugăciunea și o să o auziți îndată că mergem să sfințim afară, să vedeți că întreg cosmosul este cuprins, încât totul se bucură, se citează din Vechiul Testament, unde spune că dealurile ca berbecii vor sări și se vor bucura. Adică este o personalizare a naturii care parcă întreagă se bucură de venirea lui Dumnezeu pe pământ. Când preotul scufundă crucea în apă, este semnul că Hristos coboară sau simbolizează pe Hristos care coboară în apa Iordanului. Stropirea credincioșilor, așa, masa de credincioși, stropirea aceasta arată în mod simbolic că toată făptura trebuie să se sfințească, iar stropirea individuală și gustarea din apă înseamnă că fiecare persoană poate și trebuie să participe la sfințirea propriei vieți și a mediului în comunității în care trăiește. Din punct de vedere practic, și acesta este ultimul, sărbătoarea Bobotezei înseamnă că trebuie să învățăm, ne transmite practic, că este, așa cum spuneam, o sărbătoare atât de importantă pe care nu trebuie să o tratăm cu superficialitate, ca și cum este o simplă sărbătoare, o vacanță pe care ne-o dă guvernul sau altcineva. Indiferent dacă mergem la muncă sau nu, sărbătoarea Bobotezei trebuie să fie cinstită cu toată deferența. Și asta de ce? Pentru a arăta că botezul, cum spuneam, e poartă de intrare în împărăție, iar după modelul botezului lui Hristos, trebuie botezați toți, și copii, și adulți, care nu au fost botezați. Botezul se face o singură dată, nu se face de două ori. Dar spun asta gândindu-mă la experiența noastră de aici, pentru că sunt foarte mulți români care au plecat în străinătate și vin înapoi cu un partener cu care încearcă să întemeieze o familie. Și de multe ori nici nu știu dacă este botezat sau nu. Și cred că cel mai bine ar fi, și am găsit multe modele pozitive, în care persoana respectivă, dacă este mai puțin religios sau necredincios, sau de orice natură ar fi, să fie invitat să primească botezul. Sau dacă a fost botezat în numele Sfintei Treimi, biserica rânduiește să fie trecut prin ungere, mirungere sau prin care se are o îndoială specială și înseamnă trecerea persoanei respective la ortodoxie, sau mai degrabă, formula e mai frumoasă, primirea în Biserica Ortodoxă. Pentru că atâta vreme cât avem sărbători comune, putem avea o viață de familie liniștită, comună. Cât nu sunt sărbători comune, cât nu este, cum spuneam, această ciclicitate a anului liturgic, e greu să fie înțelegere și pace. De altă parte, Sfânta Slujbă de astăzi și sărbătoarea ne spune că botezul este începutul mântuirii și deschiderea căii de cunoaștere a lui Dumnezeu și de înțelegere a rostului lui Dumnezeu pe pământ. În rugăciunea pe care noi o citim la 8 zile după botezul copilului, este o formulă interesantă pe care nu toată lumea o înțelege, uneori nici preoții nu o rețin, că spune că ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea pruncului lumina cea simțitoare ca să ajungă și la lumina cea înțelegătoare. Lumina cea simțitoare înseamnă cunoașterea prin experiența lui Dumnezeu, viața de credință, iar lumina înțelegătoare înseamnă iluminarea rațiunii. Și asta se dă prin botez, în primul rând, ca potențialitate. Urmând ca după aceea, pruncul să crească în mod armonios, sub, evident, sub grija părinților trupești, a părinților spiritual nașii și a întregii familii, în înțelegerea luminii simțitoare și a luminii înțelegătoare. Ne mai putem opri și asupra ideii că luarea gheazmei mari, de acum încolo, timp de 8 zile, astăzi este una și încă 8, deci 9 în total, luarea de aghiazmă mare dimineața înseamnă că noi recunoaștem că Dumnezeu este în materie și sfințește materia, a sfințit Iordanul și fiecare persoană este urmată, este chemată să împărtășească de aceasta. Adică aici arată în rugăciunea de la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare care am făcut-o, spune sfințește biserica ta pe care ai întemeiat-o de la o margine până la cealaltă a pământului. Aceasta este dimensiunea cosmică a bisericii. Chiar dacă noi spunem că avem biserică ortodoxă română, în înțelesul tainic, biserica începe, cuprinde întreaga lume. Întreaga lume este biserica lui Dumnezeu. Și atunci cred că boboteaza este și șansa pe care au și necreștinii sau necredincioșii să se împărtășească de prezența lui Dumnezeu. Gustând din apa care este sfințită. Pentru că dacă noi spunem că toată firea apelor este sfințită, înseamnă că orice și necredinciosul care ia apă din fântână și o bea, e ca și cum ar bea aghiazmă mare. Nu este aghiazmă mare, e ca și cum ar bea, și asta înseamnă că încet, încet, el face parte din dragostea lui Dumnezeu. Și în sfârșit, sfânta slujbă de astăzi trebuie să fie un prilej de comuniune frățească. Asta la antipodul a ceea ce am spus la început. Adică față de îmbulzeală și înghesuială, trebuie să fie comuniune frățească și înțelegere. Spunea odată Mitropolitul Daniel, Patriarhul Bisericii, că acolo unde este dezordine, Dumnezeu nu-și trimite binecuvântarea sa. Știți să avem grijă la lucrul acesta, din cauza că atâta timp cât nu vom avea disponibilitatea, disciplina și cultura de a lăsa spațiu și celuilalt de lângă noi și vom crede că numai dacă ajungem noi primii să luăm, e mai bună aghiazma pe care am luat-o noi, e o mare greșeală. Înseamnă că am eșuat în superstiție. Și de asta sunt îngrijorat de modul cum este reprezentată boboteaza în presă. Așadar, superstițiile legate de această sărbătoare trebuie eliminate prin dovada că suntem oameni care înțelegem taina, care avem dragoste unii față de alții și avem educația dialogului și a solidarității. Pentru că este pentru toată lumea. Întotdeauna ne-am grijit și s-a îngrijit biserica, nimeni să nu rămână fără apă sfințită. S-au întâmplat în câțiva ani, când a fost preasfințitul Calinic aici, că aproape i-au rupt veșmintele, și după 15 minute, abia au reușit să preoții și episcopul să iasă de acolo, și după 15 minute stăteau vasele, au mai stat încă 3 ore, fără ca nimeni să mai ia, doar cu jumate. Adică nici măcar jumătate din aghiazmă nu se dăduse, nu se luase. Așa încât este un îndemn personal, cel puțin, pentru ca să arătăm prin aceasta că suntem oameni cu credință autentică și puternică. Și că aceasta trebuie să fie și sărbătoarea și consumarea aghiazmei trebuie să fie un semn al vieții creștine și trebuie să aducă roade. Pentru că dacă facem un gest, fie el foarte creștinesc, și el nu aduce roade, este degeaba. Înseamnă că îl facem doar pentru noi. Dar atunci când îl facem în așa fel încât el să fie inspirațional și pentru ceilalți, el va aduce roade și atunci mântuirea la care nădăjduim, sperăm cu toții, este mult mai aproape. Pentru că așa a început și Ioan Botezătorul, a început și Mântuitorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Amin. Iubiți credincioși, am vrea să vă rugăm ca după tot ceea ce am spus, să mergem împreună la crucea din fața bisericii, să facem slujba aghiazmei, să participăm cu toții acolo și pentru că aghiazma mare se ia înainte de anafură dimineața, mergem și facem slujba, fiecare ia anafură, fiecare ia aghiazmă mare și apoi poate să vină prin biserică, va fi biserica liberă, poate să vină să se închine, să ia anafură și apoi să meargă fiecare la casa sa. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze.